að fór óskaplega mikil fróðleiki með honum
uh-huh.
af svona léttu og sumt ágætt
mm. Þótti honum gaman að skáldskap frekar gaman að bundnu málin óbundnu
þessu frænda mínum
Já.
Nei, hún er mest gaman að skemmtilegum bröndurum og skemmtilegum ferðasjóðum
Já.
Hann var mikil ferðagarpur og hafði mjög gaman að því hann var svona oft á stór heimilum hann var til þessi Kalmarstungu lengi hjá Ólafi og víða svona
og það hefur alltaf verið nóg að ungu fólki svona til að hlusta á hann sko.
Já og það var með sko vann Ólafi var skerlega kátur maður og skemmtilegur og fróðleiksmaður og svo náttúrulega eins og maður veit að þetta voru svo mikil ferðalög það, það var farið með þess að stóru lesta ferðir og þá kynntist þau svo mörgum
mm-hmm.